Hlas opäť podporí Petra Kažimíra na post guvernéra MBS, avizuje to Richard Raší. Počet mŕtvych po zemetrasení v Mianmarsku prekročil 1600, za obete sa modlí aj pápež František. V kláštore premenenia pána v Sampore dnes inaugurovali nový píšťalový orgán.
Počúvate Infolumen.
Pekný sobotný podvečer želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
V pondelok môže podľa premiéra Roberta Fica mimoriadne zasadať vláda. Dôvodom je nákaza slintačky a krývačky. Po návšteve krízového štábu v Gabčíkove upozornil na rizika spojené so šírením na Slovensku.
Potvrdila sa genetická zhoda vírusu so vzorkou z Maďarska. Preto najpravdepodobnejšou cestou prenosu na Slovensko bol vietor. O to viac musíme byť doma dôrazní pri prijímaní reštriktívnych a preventívnych opatrení a nemôžeme ich odkladať len preto, lebo zrazu máme na Slovensku milión expertov na kravy. Je mi veľmi ľúto, že doteraz muselo byť usmrtené veľké množstvo zvierat, vrátane zvierat z malých domácich chovov. Ak však situáciu podceníme a zanedbáme, výsledkom môže byť, že slovenská živočíšna výroba kľakne na kolená s katastrofálnymi dôsledkami pre celé slovenské poľnohospodárstvo a potravinovú sebestačnosť.
Premiér zároveň potvrdil, že štát pripravuje odškodnenie pre farmárov.
Nenecháme poľnohospodárov v štychu a urobíme po finančnej stránke všetko, aby mohli obnoviť svoje chovy.
Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že vláda pri slintačke a krývačke zlyhala pri prevencii. V sobotných dialógoch sa odvolával na Kanadu, ktorá podľa neho zakázala dovoz dobytka z Maďarska len pár dní po prvom potvrdenom prípade. Nový predseda parlamentu Richard Raši zase argumentuje, že aj Eurokomisia potvrdila, že Slovensko prijalo včasné a správne opatrenia. Legislatíva Európskej únie má po 10 ročia jasné pravidlá, ako postupovať pri utratení hospodárskych zvierat v regiónoch zasiahnutých slintačkov a krývačkov. V Bruseli to uviedla hovorkyňa Európskej komisie pre oblasť zdravia Eva Hančížová. Komisia podľa nej registruje, že predstavitelia slovenskej vlády naznačili, že pre legislatívu EÚ musia farmári na Slovensku zabíjať aj zdravé zvieratá v oblasti zasiahnutej nákazou.
Slovenští farmáři nemusí zvířata zabíjet kvůli evropské legislativě, ale kvůli tomu, že slintavka a kulhavka je extrémně nakažlivá. A zabít zvířata na těch postižených farmách je bohužel jediný způsob, jak vlastně předejít tomu, aby se slintavka a kulhavka rozšířila po celém Slovensku a nebo aby byla i dál v dalších evropských zemích.
Eva Hančížová pripomenula, že pre ľudí nie je táto choroba riziková. Veľmi nebezpečná je ale pre chovy zvierat. Na Slovensku podľa nej ide o farmy dosť blízko seba v postihnutej zóne.
Kolem té postižené farmy se musí vytvořit rádius 3 kilometry a v tomto perimetru, v této oblasti se zvířata musí porazit. Je to proto, že slintavka a kulhavka má taky velmi dlouhou inkubační dobu. Může trvat až 3 týdny, než se u některých zvířat projeví. To znamená, že ačkoliv ta zvířata teď mohou vypadat jako zdravá, tak by se u nich za chvíli slintavka a kulhavka bez tak projevila a mělo by to daleko sáhlejší následky, než když se k těm opatřením přistoupí rychle a zabrání se dalšímu šíření.
Európska komisia tiež vyšetruje pôvod a spôsob zavlečenia slintačky a krývačky do strednej Európy. Na túto otázku v súčasnosti nepozná dôveryhodnú odpoveď. Uviedol to pre TASR expert z komisie. Ocenil tiež rýchlu a vhodnú reakciu na výskyt nákazy na Slovensku. Ešte v januári zaznamenali slintačku a krývačku aj v Nemecku. Podľa zistení však išlo o iný typ vírusu a prípad nesúvisí s nákazou na Slovensku a v Maďarsku.
Krátko z domova.
Nový predseda parlamentu Richard Raši nepôjde na oslavy konca druhej svetovej vojny do Moskvy s premiérom Robertom Ficom. Prvá zahraničná cesta nového šéfa parlamentu by podľa neho mala viesť do Českej republiky. Raši to vyhlásil v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Opozičný poslanec a predseda strany SAS Branislav Gröling nevie, kto by na Červené námestie k Vladimirovi Putinovi chcel ísť. Hlas opäť podporí Petra Kažimíra na post guvernéra Národnej banky Slovenska. V STVR to avizoval predseda parlamentu Richard Raši. Premiér Robert Fico pritom začiatkom marca povedal, že si nemyslí, že súčasný guvernér bude mať podporu poslancov Smeru. Kažimírovi sa funkčné obdobie končí v júni. Hlas zverejnil zoznam darcov pre Petra Pellegriniho v prezidentskej kampani. Najviac prispel Radomír Šalitroš 50 000 eur. Druhým najštedrejším darcom bol poslanec Hlasu Peter Náhlík. Ten prispel sumou 20 000 eur. Informuje o tom denník ZME. Pellegrini minul na kampaň maximálny povolený limit 500 000 eur. Bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák bude od apríla externým poradcom premiéra Roberta Fica pre otázky národnej bezpečnosti. Očakáva sa, že premiérovi bude radiť v strategických, zahranično-politických a bezpečnostných otázkach. Kamióny zapojené do opatrení v súvislosti so slintačkou dostali výnimku od polície. Týka sa to vozidiel, ktoré prevážajú uhynuté zvieratá a nákladných aut zabezpečujúcich servis a prepravu dezinfekcie a ochranných pomôcok. Výnimka platí od zajtra do odvolania. Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár predložil generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi závažné dôkazy. Uviedol to premiér Robert Fico na sociálnej sieti. Hovorí, že so závermi znaleckého posudku vypracovaného renomovaným znalcom z Českej republiky bol aj sám oboznámený.
Nemám kvalifikáciu na to, aby som hodnotil dôsledky očkovania takýmito vakcínami. Mám však právnickú kvalifikáciu a myslím si, že musíme požiadať o potvrdenie alebo vyvrátenie tohto znaleckého posudku a potom urobiť príslušné právne kroky proti dotknutým farmaceutickým firmám.
Vláda uplynulú stredu zobrala na vedomie ústnu informáciu Petra Kotlára o výsledkoch analýzy retenčných šarží vakcín proti koronavírusu. Kabinet zároveň uložil ministrovi zdravotníctva zriadiť pracovnú skupinu, ktorá má k nej do konca júla vypracovať odborné stanovisko. Podľa ministra Kamila Šaška by mala vzniknúť už na budúci týždeň. On sám túto analýzu o mRNA vakcínách nevidel.
Nikdy nedovolím, aby lekári, zdravotníci, záchranári boli z kohokoľvek spochybňovaní, znevažovaní, prežili si naozaj extrémne ťažké obdobie, kedy zachraňovali životy nás všetkých. A pokiaľ vy chcete stále sa ma pýtať na správu, ktorú, opäť to zopakujem, nikto nevidel, tak ja sa budem oveľa radšej venovať ľuďom, ktorí sú za mnou, pretože ich výstupy vidím, o ich výstupoch sa bavíme a predmetom je, ako ich podporiť.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv trvá na tom, že vakcíny mRNA proti ochoreniu COVID-19 boli starostlivo testované v klinických štúdiách a prešli prísnym hodnotením. Vďaka členstvu v Severoatlantickej aliancii požíva Slovensko výhody kolektívnej obrany. Krajina však nesmie zabudnúť, že súčasťou zmluvy je aj článok 3, teda záväzok byť schopný svojej obrany pred príchodom spojencov. Počas dnešnej návštevy týmu pre integráciu síl NATO na Slovensku v kasárniach v Bratislavských Vajnoroch to vyhlásil prezident Peter Pellegrini.
Ak hovoríme o budúcnosti Severoatlantickej aliancie, zhodli sme sa, že Slovensko chce pokračovať a byť súčasťou európskeho piliera obranného v rámci Severoatlantickej aliancie. My vnímame, že Spojené štáty ako náš najväčší aliančný partner tlačia na svojich spojencov v Európskej únii, aby si plnili svoj záväzok v podobnom objeme ako samotné Spojené štáty. A preto dnes sa javí posilnenie európskeho piliera v rámci Severoatlantickej aliancie ako úplne logické.
To, že Slovensko nesedí za stolom v aliancii ochotných, netreba podľa prezidenta brať tragicky. Podľa neho bolo podobných obranných samitov či iniciatív niekoľko a napokon sa ukázalo, že mnohé predbiehali skutočnosť. Minister obrany Robert Kaliňák doplnil, že silné zastúpenie Slovenska v aliancii podľa neho dokazuje, že krajina vysiela vojakov do mnohonárodnej brigády NATO v Pobaltí. Zopakoval, že rešpektuje iný postoj koaličného partnera SNS v tejto téme.
Z cirkvi.
kláštore premenenia pána v Sampore dnes inaugurovali nový píšťalový orgán. Slávnostnú svetú omšu spojenú s jeho požehnaním celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč. Po nej nasledoval inauguračný organový koncert. Nový hudobný nástroj bratov Muškovcov, vyrobený v organárskych dielňach Žilina, poslúži na liturgické i koncertné účely. Práce na budovaní orgánu trvali približne 18 mesiacov. Podľa predstaveného kláštora priora Vladimíra Kasana ho v Sampore skladali od začiatku februára.
Niekoľko týždňov tu nás skladali tento orgán organári a ja som obdivoval, ako sa vyznajú vo všetkých tých súčiastkách, káblikoch, tiahlách.
Nový orgán je dvojmanuálový nástroj s 24 znejúcimi registrami. Skrýva vyše 1500 píšťal. Zvukovo je orgán inšpirovaný ideálom francúzskeho romantického symfonického orgána, ktorý sa mimoriadne hodí do mníšskeho prostredia. Ako počas svätej omše povedal košický pomocný biskup Marek Forgáč, orgán ako kráľovský nástroj nám okrem iného ukazuje, ako sa dá vytvárať jednota v rozmanitosti.
Množstvo odtieňov tónov, harmonizovaných prostredníctvom registrov, dva manuály, pedálnica a mnohé ďalšie funkcionality vytvárajú nespočetné množstvo kombinácií, ktoré hudobník vďaka talentu ako daru od Boha dokáže zjednocovať v harmonickú melódiu, ktorá povznáša k Bohu. A práve táto jednota v rôznosti symbolizuje každú našu rodinu, každé naše spoločenstvo, každý národ, celú cirkev. Jednota je možná, len si vyžaduje trpezlivosť a hlavne obetu.
V letných mesiacoch tohto roka sa nový orgán rozozvučí aj v rámci prvého ročníka festivalu Samporské organové dni. Počas neho sa predstavia významní organisti zo Slovenska i zahraničia. V Nitre sa už o týždeň uskutočnia katolícke ľudové misie. Od pondelka im ešte bude predchádzať tzv. Prípravný týždeň. Organizátori pozývajú veriacich, aby si v tomto jubilejnom roku našli čas na návštevu svätej omše, prednášku či stretnutie s misionármi. Viac o priebehu a programe misií zisťovala Mária Švecová.
Katolícke ľudové misie sa konali v Nitre naposledy v roku 2013 a tento rok sú súčasťou podujatí v rámci slávenia jubilejného roka 2025. Misiám predchádza prípravný týždeň od 31. marca do 5. apríla. V rámci neho sa bude v kláštore Ružových sestier konať nepretržitá eucharistická adorácia a vo všetkých farských kostoloch na území mesta úvahy nad Svätým písmom po večerných svätých omšiach. Viac už koordinátor ľudových misií, verbista Jan Kušnír.
Výnimočné v týchto misiách nitrianskych je predmisijný týždeň, kde sa chceme venovať a ponúknuť zamyslenie pre tie špecifické skupiny, či už sú to lekári, personál zdravotníctva, učitelia, podnikatelia, dobrovoľníci.
Súčasťou predmisií budú aj krížové cesty vo farnostiach, rovnako aj celomestská krížová cesta na Kalvárii, či muzikálové predstavenie s názvom Predobraz. Misie otvorí nitriansky sedelný biskup William Judák počas nedelnej svätej omše 6. apríla a vyvrcholia na kvetnú nedeľu svätou omšou na Kalvárii. K záverečnému programu patrí aj diecézne stretnutie mládeže počas kvetného víkendu. Program si kladie za cieľ osloviť všetky skupiny obyvateľov a jeho súčasťou budú aj misie na školách, v nemocniciach, domovoch seniorov, miestnom hospici či medzi sociálne slabšími a bezdomovcami. O ich nezastupiteľnom mieste hovorí aj nitriansky biskup William Judák.
Tie misie sú naozaj takými požehnanými dňami, ktoré verím, že duchovne obohatia v tomto jubilejnom roku obyvateľov Nitry, aj tých horlivých, aj tých hlavostajnejších, alebo menej veriacich, hľadajúcich a že to bude aj veľmi skvelá príprava na Veľkú noc.
Počas misijného týždňa bude v 7 nitrianskych farnostiach a v kostole svätého Ladislava prebiehať rozmanitý misijný program, vedený tímami prizvaných rehoľných rádov. Podrobnosti programu sú zverejnené online na stránkach farností.
Kolegium Antona Neuwirtha, sídliace v Ivanke pri Dunaji, pozýva študentov do 17. ročníka vysokoškolského programu. V programe ide o poskytnutie vzdelania a formácie mladému človeku, ktorá najplnšie rozvinie jeho potenciál, akademický, morálny aj duchovný. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Kolegium vzniklo pred 16 rokmi ako rezidenčný program pre univerzitných študentov. Dnes už svoju činnosť rozšírilo aj o program Akadémie veľkých diel a tiež o základnú školu Citadela. Hlavnú misiu kolegia približuje Branislav Kuliovský, riaditeľ kolegia Antona Neuwirtha.
Hlavným poslaním kolegia Antona Neuwirtha je prispieť k obnove vzdelávania na Slovensku. Kolegium sa hlási ku konceptu katolického klasického vzdelávania. Toto vzdelávanie ponúka deťom a mladým to najlepšie, čo vytvorila západná civilizácia.
Dobre vychovávať a vzdelávať bolo dôležité v každej dobe a v každom priestore, pretože výchova a vzdelanie úzko súvisia so schopnosťou viesť dobrý a plnohodnotný život. Témy, ktorým sa venujú, sa týkajú morálnej filozofie, napríklad čo je to šťastie, či aký je zmysel života. Okrem toho majú študenti raz do týždňa tzv. Kolokvium, diskusiu s inšpiratívnymi hostiami.
Štúdium v kolegiu chce kultivovať myseľ, charakter a ducha mladého človeka. Jadrom programu je akademický pilier, ktorý ale nie je založený na prednáškach či na memorovaní definícií a teórií. Je založený na čítaní a diskusiách s veľkými textami veľkých mysliteľov, ktorí formovali západnú tradíciu.
Mladí ľudia, ktorí končia stredné školy alebo sú už na vysokej škole a nemajú ešte viac ako 26 rokov, si môžu podať prihlášku do kolegia Antona Neuwirtha. Prihlasovanie trvá do 27. apríla.
Biskupy Európskej únie sa tento týždeň stretli v Nemi v Taliansku na jarnom plenárnom zhromaždení. Po sérii dialógov s predstaviteľmi Vatikánu, Európskej únie a akademickej obce vydali vyhlásenie s názvom Pozerať sa na Európu s nádejou. Dokument zdôrazňuje potrebu, aby Európska únia pôsobila ako zjednotená, dôveryhodná a integrujúca sila v susedstve aj vo svete. Biskupy zároveň uznávajú potrebu silnej európskej obrany, pričom zdôrazňujú, že akékoľvek investície do obrany nesmú ohroziť úsilie o ochranu ľudskej dôstojnosti, spravodlivosť, rozvoj a starostlivosť o stvorenie. Pri príležitosti oficiálneho zriadenia slovenskej misie pre grécko-katolíkov zo Slovenska vo Viedenskej arcidiecéze zavítal vladyka Milan Lach, apoštolský vizitátor slovenských grécko-katolíkov tento týždeň do Viedne. Stretol sa s emeritným viedenským arcibiskupom kardinálom Christopom Schönbornom a generálnym vikárom ordinariátu pre veriacich východných cirkví Juriom Kolasom. Zároveň navštívil chrám svätej Barbory, kde predsedal sláveniu liturgie je vopred posvetených darov.
Zahraničné spravodajstvo.
Počet obetí ničivého zemetrasenia v Mianmarsku stúpol na najmenej 1640. Oznámila to vojenská chunta, ktorá pokračuje v záchranárskych prácach. Zranenia utrpelo minimálne 3400 ľudí, 139 osôb je nezvestných. Podľa americkej geologičky Jess Phoenixovej, na ktorú sa odvolala stanica CNN, zemetrasenie v Mianmarsku uvoľnilo energiu, ktorá zodpovedá 334 výbuchom atómových bomb. Varovala, že následné otrasy budú pravdepodobne naďalej otriasať regiónom. Situáciu mapuje Ondrej Rosík.
Zemetrasenie so silou 7,7 nastalo včera krátko popoludní miestneho času nedaleko Mandalaya, druhého najväčšieho mesta krajiny. O niekoľko minút neskôr nasledoval otras s magnitúdou 6,4. Otrasy v mnohých oblastiach viedli k zrúteniu budov a spôsobili aj ďalšie rozsiahle škody. Zasiahnutá bola infraštruktúra, ako sú cesty, mosty a budovy. V postihnutých oblastiach v súčasnej dobe prebiehajú pátracie a záchranné operácie. Mianmarskom pritom zmieta dlhotrvajúca a krvavá občianska vojna, ktorá má už aj tak na svedomí rozsiahlu humanitárnu krízu. Cestovanie je v krajine ťažké a nebezpečné, čo ešte komplikuje záchranné práce. Zároveň existujú obavy, že sa hrádze na rieke Iravady môžu pretrhnúť, ak došlo k ich poškodeniu. Mianmarská vláda vyhlásila v 6 regiónoch núdzový stav. Vodca chunty vyzval všetky krajiny a organizácie, aby pomohli pri odstraňovaní následkov. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres uviedol, že Svetová organizácia sa už mobilizuje, aby reagovala na žiadosť Mianmarska. Svetová zdravotnícka organizácia ďalej oznámila, že mobilizuje svoje logistické centrum v Dubaji, aby pripravilo zásoby. Zemetrasenie otriaslo aj susedným Tajskom, kde podľa aktuálnej bilancie zahynulo 10 ľudí. Stalo sa tak na troch staveniskách vrátane jedného, kde sa zrútila nedokončená stavba 30-poschodového mrakodrapu. Niekoľko desiatok ľudí je na mieste stále nezvestných. Záchranári si pomáhajú ťažkou technikou, dronmi s infračervenými kamerami alebo psami.
Pápež František vyjadril hlboký zármutok nad tragédiou spôsobenou silným zemetrasením v juhovýchodnej Ázii, ktoré zasiahlo najmä Mianmarsko a Thajsko. V telegrame, ktorý zverejnilo Vatikánske tlačové stredisko, uistilo svojej duchovnej blízkosti rodiny obetí a všetkých, ktorých katastrofa postihla. Zároveň sa modlí za záchranné týmy, aby boli posilnené odvahou a vytrvalosťou pri poskytovaní pomoci zraneným a vysídleným.
Krátko zo sveta.
Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 172 bezpilotných útočných lietadiel. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 94 z nich. Ďalších 69 zmizlo z radaru. Oznámili to ukrajinské vzdušné sily. Z mesta Dnipro po ruskom útoku hlásili 4 mŕtvych a 21 zranených. Rusko dnes oznámilo, že dobilo 3 obce na severovýchode, východe a juhu Ukrajiny. Vo svojom postupe tak podľa agentúry AFP pokračuje aj v čase, keď sa americký prezident Donald Trump pokúša dosiahnuť prímerie. Desiatky ľudí sa dnes zhromaždili v tureckom meste Istanbul na proteste proti zadržaniu tamojšieho primátora Ekrema Imamoglu. Pokračujú tak najväčšie demonstrácie, aké Turecko zažilo za viac než 10 ročie. Americký viceprezident J.D. Vance obvinil Dánsko, že neurobilo dosť pre obranu Grónska. Urobil tak počas svojej zahraničnej cesty na toto dánske územie spolu s ďalšími predstaviteľmi USA. Americký prezident už dlhší čas hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom a dokonca nevylúčil ani použitie sily. Podľa prieskumov väčšina Grónčanov podporuje nezávislosť od Dánska, ale neželajú si byť súčasťou USA. Federálny odvolací súd v USA zrušil príkaz, ktorý bránil úradu pre efektivitu štátnej správy na čele s miliardárom Elonom Muskom vykonávať ďalšie škrty v agentúre USA pre medzinárodný rozvoj. Žaloba bola jednou z prvých podaných proti samotnému Muskovi. Tvrdilo sa v nej, že kroky jeho úradu boli protiústavné, pretože mal značnú moc bez toho, aby bol zvolený alebo schválený senátom. Včera sme spoznali kompletnú štvoricu semifinalistov typu z Extraligy. Zvolen v 6. stretnutí štvrťfinále úspel nad Spiskou Novou Sou 3-0 a v sérii triumfoval 4-2 na zápasy. O svojom víťazstve rozhodol až v 3. tretine, keď víťazný gól zaznamenal v presilovke Andrej Kudrná.
Samozrejme sa veľmi tešíme a proste tie zápasy boli vyrovnané, bol to boj, takže sme veľmi radi, že sa nám to podarilo a že ideme ďalej. V podstate mali sme ešte to predkolo pred tým nohách, takže ako som hovoril, sme veľmi radi, že sa nám to podarilo a myslím, že aj sami sebe sme si dokázali, že aj po tej ťažkej základnej časti sme sa dokázali zomknúť a ťaháme za jeden cieľ a sme radi, že zatiaľ postupujeme.
Súperom Zvolena v boji o finále budú Košice. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Žilina a Košice. Oceliari včera uspeli na ľade Trenčína 7-2 a v sérii triumfovali 4-2 na zápasy, hovorí kapitán Košíc Milan Chován.
Máme široký káder, takže určite sme urobili všetko preto, aby sme išli ďalej a verím, že nakoniec to bolo zaslúžené, ale ako opravím ešte raz rešpekt pred súperom a myslím, že odohrali kvalitnú sériu.
Hokejisti Montrealu v zostave s Jurajom Slavkovským podľahli v zámorskej NHL domácej Caroline 1-4 a po piatej prehre za sebou už nefigurujú na pozícii znamenajúcej účasť v play-off. Slovenský útočník nebodoval a do štatistík mu pribudli 2 mínusové body. Po jednej mínuske si pripísal útočník Tomáš Tatar a obranca Šimon Nemec z New Jersey, ktorých tým prehral na ľade najlepšieho mužstva súťaže Winnipegu 0-4. Dvaja slovanskí hokejisti sa bodovo presadili v nižšej zámorskej súťaži AHL. Obranca Samuel Kňažko strelil svoj 4. gól v prebiehajúcej sezóne. Jeho Cleveland napokon podľahol Texasu 4-5 po nájazdob. Filip Mešár prispel asistenciou k triumfu Leivelu nad Torontom 4-1. Futbalová Nike Liga dnes pokračuje zápasmi 3. kola nadstavbovej časti. V skupine o titul Slovan Bratislava zdolal Železiarne Podbrezovú 3-1. O 18. hodine ešte Košice privítajú Dunajskú Stredu. V skupine o udržanie sa Ružomberok zdolal Skalicu 3-2 a Banská Bystrica podľahla Trenčínu 2-3. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar zaznamenal prvý gól v drese Fenerbahče Istanbul. Turecký klub aj vďaka nemu zvíťazil v 29. kole Super League na ihrisku Bodrumsporu 4-2. Fenerbahče patrí druhé miesto v tabuľke, keď na mestského rivala Galatasaray stráca 6 bodov. Futbalisti Bochumu prehrali v 27. kole nemeckej Bundesligy na pôde Bayernu Leverkusen 1-3. Za hosti odohral celý duel slovenský stredopoliar Matúš Bero. Úradujúci majster dosiahol druhé víťazstvo za sebou a z druhého miesta stráca na vedúci Bayern 3 body. Srbský tenista Novak Djokovič a Čech Jakub Menšík sa zajtra stretnú vo finále dvojhry na turnaji ATP Masters v Miami. Djokovič v pozícii nasadenej štvorky zdolal v semifinále 14-ku pavúka Bulhara Grigora Dimitrova 6-2 6-3. Menšík vyradil turnajovú trojku Taylora Fritza z USA po boji 7-6 4-6 a 7-6. Americká krasokorčuliarka Elisa Liuová získala prvýkrát v kariére titul majsterky sveta. Na šampionáte v Bostone si vo voľných jazdách udržala vedenie po krátkom programe. Slovenská krasokorčuliarka Vanessa Šelmeková nepostúpila do voľných jazd. V krátkom programe obsadila konečné 26. miesto. Slovenskí krasokorčuliari Mária Sofia Pucherová a Nikita Lisák obsadili na majstrovstvách sveta v Bostone v tancoch na ľade konečnú 27. priečku a nedostali sa do voľných tancov. Rakúski skokani na lyžiach vyhrali dnešnú tímovú súťaž svetového pohára vo Slovinskej Planici. Druhé miesto obsadilo Nemecko a pódium doplnili domáci Slovinci.
Počasie.
Aj nedeľa bude ešte miestami upršaná, ale podľa Petra Jurčoviča sa už mierne oteplí.
V nedeľu vyzerá to tak, že ešte stále hlavne veľká oblačnosť je zamračená, ale zase v priebehu dňa sa môže stať, že sem tam sa aj trošku oblačnosť zmenší, aby si ľudia mohli vydýchnuť od tých dažďov. A v noci na severe asi tak 1 až 3, 1 až 4 a na juhu aj takmer do 10 stupňov. A potom cez deň zase maximálne 17.
Už o 2 týždne budete môcť počúvať v našom vysielaní rozhlasové duchovné cvičenia. Duchovne sa na ne môžete pripraviť už dnes večer prostredníctvom relácie Od ducha k duchu. Ešte pripomíname, že dnes v noci sa mení zimný čas na letný. Nezabudnite si ručičku hodiniek o 2. v noci posunúť na 3. hodinu. Príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Lumen želajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.